Без веры чалавеку жыць вельмі цяжка, а часам і зусім немагчыма. Дзякуючы сваёй прабабулі Марыі Кузьмінічне Драздоўскай, якая пражыла на белым свеце 100 гадоў, я з дзяцінства веру ў Бога і заўжды ў цяжкіх момантах майго жыцця звяртаюся да яго і заўжды адчуваю дапамогу. Я веру, што Бог адзіны для ўсіх, і таму я добра сябе адчуваю як праваслаўнай царкве, так і ў каталіцкім касцёле ці пратэстанцкім малітоўным доме. Я веру, што хрысціяне ў рэшт-рэшт аб'яднаюцца, і непаразуменні паміж імі знікнуць. Адбудзецца гэта ў першую чаргу в аб'яднанай Еўропі, і я веру, што Беларусь стане яе неад'емнай часткай, як гэта было да 18 стагоддзя. Наша еўрапейская ментальнасць вельмі адрозніваецца ад еўразійскай ментальнасці нашых усходніх суседзяў, і я веру ў тое, што мы захаваемся як еўрапейскі народ са сваімі традыцыямі, ментальнасцю, культурай і мовай. Я веру, што наша старажытная мова, вытокі якой сягаюць у бронзавы век, у часы агульнай індаеўрапейскай супольнасці старажытнага санскрыту, неўзабаве зойме сваё пачэснае месца сярод моваў вольных народаў Еўропы. Я веру, што яна будзе гучаць Еўрапарламенце разам з мовамі нашых суседзяў, палякаў, літоўцаў, латышоў і ўкраінцаў. На яе штодня будуць прамаўляць прэзідэнт і прэм'ер-міністр, незалежнай дэмакратычнай Беларусі, будуць працаваць банкі і войска, міліцыя, паштовая служба, Нацыянальная акадэмія навук і дэпутаты парламента. Каб вера мая стала рэальнасцю, я штодня працую гэтым накірунку разам сваімі сябрамі-аднадумцамі і бачу вынікі сваёй працы. Таму вера мая мацуецца і расце.